Papa Francesku kremtoj sot në orën 10 në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan një mesh falenderimi për shenjtorët të rinj të shpallur nga kisha në 3 prillin e kaluar. Ata janë Francesco de Laval, i peshgu i pari i Quebecut në Kanada, dhe motër Maria e Mishërimit, Orsolin Franceze. Të dy u shpallën shenjtor së bashku me jezuitin Josef de Anchieta, për të cilin ati i shenjt pati kremtuar meshën e falenderimit në kishën romake të Shën Ignacit të Loyolës më 24 prill. Francesco de Laval dhe Maria e Mishërimit të dy të lindur në Francë, konsiderohen në një farë mënyre themelusit e kishës në Quebec.
I pari u shugurua meshtar në vitin 1627, pasi u dallua për zelin e ti misionaru, bë vikar apostolik për Tonkinën në Indokinë, por nuk mundi ta kryej detyrën për shkak të presioneve politike të fuqive koloniale evropiane. U shugurua i peshkëv e u emrua vikar apostolik i Francës së Re në vitin 1658. Aty, në territorin kanadez, punoi për lindjen e famullive të spitaleve të shkollave të krishtera. Mbrojti indianët venas që shfrytëzohen hëshin nga tregtarët dhe luftoj për bashkëtesën pasore të popullsive indigjen me ato evropiane. Në vitin 1676 favorizoi lindjen e kongregatës së Notre Dame, zojës e bekuar, një bashkësi murgeshash të cilat i u kushtuan mësimdhënies risi e vërtet për kishën asaj kohe. Francesco kishte një stil jetese të përkohur. Deri në vitet e fundit të jetës flinte për tokë, zgjohej në orën 2 të mëngjesit, kremtonte meshën në orën 4:30 për punëtorët e Quebec. Për kushtimi ti soli fryte, famulit u rritën deri në 35 meshtarë nga 24 rritën në 102 vetë, ndërsa regulltarët nga 22 në 97.
I njëti zell apostolik karakterizoi edhe jetën e Marisë Mishërimit në shekull Maria Gujar. Lindi në vitin 1599 në Tour të Francës, në një familje bukpjekësish. Pavarësisht se ndjeu thirrjen për të bërë murgesh, ju bind të atit duke u martuar me pronarin e një punishteje të vogël mëndafshi. Pak muaj pas lindjes së djalit mbeti e vej. E mbytur nga borxhet, ju kushtua punës në punishte duke u bërë një afariste vërtet e shekullit të 17 në një ambient maskilist në të cilin grat më një noheshin. E udhëhoqi feja e thellë në Jezu Krishtin, aqsa me kalimin e viteve, jeta e saj u kthye në kundruse. Në vitin 1620 filluan vizionet trinitare. Pas 11 vjetësh, hyri në urdhrin e Orsolineve, duke ja lënë të birin së motrës. E ndryshoi emrin duke u quajtur motër Maria e Mishërimit. Dal nga dal brenda saj, u poq dëshira për të shkuar në mision. E çuan në Quebec. Këtu ndërtoj kuvëndin, mësoj dialektit e indianëve vëndas, shkroj për ta katekizmin e kishës katolike, gramatikat e fjalorët, duke u marrë edhe me fëmijët që i edukon të i rriste si pas vlerave të krishtera. Vdish në vitin 1672 duke lënë një bashkësi prej 30 murgeshash, nga të cila do të dalin më pas Orsolinet e Kanadas. Sot njihet si nën e kishës katolike në Quebec.